Δεν έχετε χαρεί με τα νέα μέτρα.
Εντάξει.
Εντάξει, δεν είναι κάτι τώρα. Μια μικρή ασπιρινούλα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση για τον κόσμο τώρα.
Για να είμαι ειλικρινής.
Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό το να δίνεται κάτι, αλλά όταν δεν υπάρχουν σοβαρές μεταρρυθμιστικές διαδικασίες, νομίζω ότι ο κόσμος ό,τι είχε το ίδιο θα έχει.
Δύο σημεία έχουν απασχολήσει, για να είμαι ειλικρινής, κύριε Πολίτη. Μιλώντας και με φοροτεχνικό σε αντίστοιχο ρεπορτάζ, μας είπε και εκείνος ότι είναι πολύ καλό που δίνονται πίσω χρήματα τα οποία ουσιαστικά έχουν αφαιρεθεί αρχικά από τον λαό. Γιατί αυτή είναι η πραγματική.
Φορολογία.
Μπράβο, ναι.
Ποιο είναι το ποσοστό αυτό, σας το είπε?
Δεν μας το είπε το ποσοστό.
Ποιο είναι το ποσοστό το οποίο δίνεται πίσω μέσω από αυτή τη διαδικασία συγκριτικά με το υπερβάλλον ποσό το οποίο έχει αποδοθεί? Γιατί, εντάξει, δεν είμαστε και λουτοφάγιο. Μόνο οι τράπεζες, 2,4 δις είναι τα μερίσματα που θα μοιραστούν. Θα πάρετε εσείς τέτοιο μέρισμα, κυρία Λεβέτη?
Όχι, δεν θα πάρω.
Κυρία Νέση?
Όχι, δεν θα πάρει.
Άρα τι συζητάμε τώρα? Τι να πάμε να συζητήσουμε? Τα 150 ευρώ που θα δοθούν για όποιον έχει ένα παιδί, ας πούμε, εντάξει, οκ, θα του πάρει ένα κρυφή τσούρ τη μέρα. Ξέρετε πόσο είναι το κόστος για να μπορέσεις να πας σε τρεις δραστηριότητες στο παιδί σου αυτή τη στιγμή?
Το γνωρίζουμε πάρα πολύ
ένα,
καλά.
Ένα Σαββατοκύριακο να πας δύο φορές το παιδί σου σε ένα πάρκο που πλέον δεν μπορείς στα πάρκα να πας δωρεάν. Δεν υπάρχουν πολλές φορές για πάρκα.
Έχετε δίκιο και σε αυτό.
Τι να συζητήσουμε, λοιπόν. Ναι. Τι να συζητήσουμε, να δούμε τη βενζίνη και πώς επηρεάζει.
Ναι, τα 20 λεπτά στη βενζίνη. Όχι στη βενζίνη, στο πετρέλαιο. Στο πετρέλαιο, με συγχωρείτε.
Ωραία, εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Κάποια στιγμή με τις ανακοινώσεις που έγιναν συνολικά, το πετρέλαιο έφτασε στα 90. Από τα 110 πήγε στα 90 μέσα σε μια μέρα. Πού είναι αυτή η μείωση στις τιμές? Περιμένουμε να δούμε αν θα έρθει. Ποιος φταίει γι' αυτό? Δεν φταίνουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνολικά μέσα στη χώρα?
Θα δώσει ανάσα.
Όταν βλέπουμε την αύξηση, τη βλέπουμε κατευθείαν. Σε 2-3 μέρες τη βλέπουμε την αύξηση. Τι θέλω να πω με όλα αυτά?
Ναι, τι θέλετε να πείτε? Γιατί να αναλύσουμε όμως λίγο τα μέτρα. Καλά το κάνατε και το ξεκινάτε έτσι. Γιατί τα μέτρα με τη σειρά τους ακουμπάνε στους χαμηλούς συνταξιούχους, στους γονείς με παιδιά, στους ανθρώπους που περιμένουν έτσι να δουν και να πάρουν μια ανάσα, αλλά και σε εκείνους που έχουν ένα μεγάλο χρέος.
Σωστό. Σωστό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι πάρα πολύ μικρό κομμάτι του συνολικού. Αυτή τη στιγμή. Μία μέση οικογένεια,
ναι.
Το μεγάλο το ζήτημα είναι το κόστος της ενέργειας και του καυσίμου. Γιατί αυτό επηρεάζει κατ' επέκταση ακόμα και το μάρκετ.
Ναι.
Μέσω της διανομής των τροφίμων, των προϊόντων και της καθημερινότητας.
Ναι.
Οι περισσότεροι τρέχουν πίσω από τους λογαριασμούς. Για αυτό γιατί γίνεται? Δεν γίνεται γιατί δεν μπορεί να μας μοιράσει για έναν, δύο, τρεις μήνες η κυβέρνηση εξτρά χρήματα. Και να το έκανε αυτό, θα χάνονταν μέσα από το πορτοφόλι. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε μόνιμες μεταρρυθμιστικές λύσεις.
Εμείς βέβαια.
Το φόρο κατανάλωσης, για παράδειγμα, είναι ένα μέτρο το οποίο το έχουν χρησιμοποιήσει αρκετές χώρες, όχι όλες, αλλά αρκετές, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα. Αυτή τη στιγμή, στα 1,8 ευρώ το λίτρο για το δίζελ, πώς είναι οι φόροι? 1,2 με 1,3 περίπου.
Ναι.
Είναι τεράστιο το νούμερο. Τι να τα κάνω εγώ τα 15 και 20 λεπτά? Ξέρετε τι θα κάνω και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι, κυρία Λεβέντη και κυρία Νέστη? Θα κόψω μια μετακίνησή μου. Και μην μου πείτε ότι θα ευνοήσουμε το περιβάλλον. Οι βόμβες που πέφτουν κάτω στο Ιράν τώρα, το περιβάλλον το έχουν αλλάξει τα φώτα ούτως ή άλλως.
Ναι.
Άρα, δεν μπορεί τώρα να συζητάμε για τέτοιου τύπου μέτρα όταν χρειαζόμαστε μόνιμες λύσεις. Μόνιμες λύσεις.
Ποιες είναι οι μόνιμες λύσεις, λοιπόν, που θεωρεί?
Μια πολύ βασική, την είπα ήδη. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχει περιθώριο η κυβέρνηση. Πόσα δις ανακοίνωσε υπερπλεώνασμα?
Ναι.
Πάνω από 3.
Ναι.
12 συνολικά.
Ναι.
Και άλλα 40 το μαξιλαράκι. Εγώ δεν λέω μακροοικονομικά, καλά πάμε. Κάνουμε αποπληρωμή ποσά τα οποία είχαμε από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Βέβαια και εκεί είναι μια μεγάλη συζήτηση τώρα, αν βάλουμε μια παρένθεση, γιατί αποπληρώνουμε μεγάλα ποσά τα οποία ήταν μέσω του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, δηλαδή του ESF,
ναι.
Το οποίο είναι με 1,6 περίπου % επιτόκιο και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να τα αποπληρώσουμε νωρίτερα αυτά και να ξαναδανειστούμε με υψηλότερο ποσό. Για ποιο λόγο? Ας το αφήσουμε και ας πάμε σε μεταγενέστερα. Απλά θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε καλοί και ότι μάθαμε το μάθημά μας.
Ναι, βοηθάει και αυτό ίσως και στις αποτιμήσεις και από τους οίκους αξιολόγησης και όλα αυτά.
Βοηθάει στον ακούει από τον κύριο Τράμπ ότι είναι πολύ καλός. Εκεί βοηθάει. Ναι. Δεν άλλο δεν βοηθάει.
Άρα εσείς λέτε, ως Πασόκ εννοώ, ότι το οικονομικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, έχει αποτύχει.
Αυτή τη στιγμή, το ότι καταφέραμε, γιατί πρόκειται περί κατορθώματος, η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα να είναι στο 1,8 με 1,9 ή του πετρελαίου, στη Βουλγαρία να είναι στο 1,4 και να έχουμε την ίδια αγοραστική δύναμη με τη Βουλγαρία, δεν το λες και μεγάλο επίτευγμα.
Ναι.
Ναι, είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του πλεονάσματος οφείλεται στην έμεση και άμεση φορολογία. Έτσι.
Επί της ουσίας γίνεται χρήμα, γίνεται μια μικρή αναμόχλευση, χωρίς όμως αυτό το χρήμα να μπορεί να δώσει προοδευτική μεταρρύθμιση μέσα στην καθημερινότητά μας. Απλά φεύγει από τη μία τσέπη και πηγαίνει στην άλλη. Γι' αυτό είπα πριν ότι όλοι κυνηγάμε από πίσω τους λογαριασμούς. Όλοι οι συνταξιούχοι, όλοι οι μισθωτοί. Παίρνουν τα χρήματα και στις πρώτες 15 μέρες λένε ότι τελειώνουν. Γιατί το λένε αυτό, εφόσον όλα είναι τόσο ρόδινα και μακροοικονομικά πάμε τόσο καλά και αποπληρώνουμε τα χρέη μας.
Το ερώτημα όμως είναι και σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, με αυτές τις όποιες όλες τις δεσμεύσεις, τις μεταμνημονιακές, αν πέραν της κατάργησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που είπατε, έχει περιθώρια μια άλλη κυβέρνηση με το Πασόκ ή σε ηγετική θέση του Πασόκ, ας πούμε. Μελλοντική, να κάνει κάτι ουσιαστικό.
Λοιπόν, το πρώτο σκέλος λοιπόν είναι αυτό, το οποίο είναι πολύ, πολύ σοβαρό για το ειδικό φόρο κατανάλωση και ιδιαίτερα για το κόστος του καυσίμου. Ναι. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί.
Ναι, ναι.
Έχουν χαθεί τεράστια ποσά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν δρομολογηθεί και θα πρέπει στο μέλλον να γίνουν σε σοβαρές δομές. Δομές ιδιαίτερα που αφορούν και πάλι την ενέργεια. Εγώ θα επιμείνω ακόμα μια φορά εκεί και υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία θα τα συζητήσουμε μετά.
Ναι.
Γιατί λοιπόν εκεί, γιατί είμαστε μια χώρα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πάρα πολύ εύκολα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε ηλιοφάνεια σχεδόν 300 μέρες από ό,τι λένε οι επιστημονικές έρευνες. Έτσι. Εγώ σας λέω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν 270 μέρες, 260 μέρες. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να καταναλώνει 26% και να παράγει ενέργεια. Ανανεώσιμης μορφής.
Δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε όμως. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα.
Ας φτιάξουμε να κλείσουμε τα μυστήρια. Και να γίνεται μεταφορά νερού από υψηλότερο σε χαμηλότερο επίπεδο και να μπορέσουμε να το χρησιμοποιούμε. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα, κυρία Λεβέντη, δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε. Η ενέργεια έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Καταναλώνεται και παράγεται ταυτόχρονα. Αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε τα μέσα αποθήκευσης. Και γιατί η τεχνολογία δεν μας επιτρέπει να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και γρήγορα και εύκολα μέσα αποθήκευσης. Τι θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε κάνει, να έχουμε δημιουργήσει σοβαρό δίκτυο με όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που περάσαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτως ώστε από το πρωί μέχρι και το απόγευμα να έχουμε σχεδόν μηδενική παραγωγή ενέργειας. Πρώτο λοιπόν σκέλος αυτό. Χάθηκαν τεράστια ποσά. Και μην πάμε μακριά. 39,4 δις από πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει περίπτωση να είναι στον αέρα. Και δεν καταφέρουμε να τα πάρουμε, διότι τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί, είτε δεν έχουν κρυφθεί όρημα, είτε λείπουν βασικές μελέτες. Μεγάλο ποσό αυτό από τα 70 δις, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλο.
Ναι.
Προσέξτε με τώρα. Δεύτερο βασικό σκέλος που έχει να κάνει όχι μόνο με την ενέργεια, αλλά κυρίως με τη διαχείριση των 4 καρτέλ που η ίδια Τράπεζα της Ελλάδος έχει ανακοινώσει. Πού είναι οι έλεγχοι για αυτά τα καρτέλ? Είπα πριν, οι τράπεζες θα μοιράσουν 2,4 δις μερίσματα.
Ναι, και ο κύριος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό κανάλι αναφέρθηκε σε αυτό το κομμάτι και μάλιστα είχε και πρόταση συγκεκριμένη.
Μα κυρία Λεβέντη, το ξέρουμε όλοι ότι πάρα πολλές από τις μεταφορές που κάνουμε στην καθημερινότητά μας, πληρωμές που κάνουμε στην καθημερινότητά
μας, πληρώνουμε αρκετά χρήματα.
Ναι. Μικροποσά θα πει κάποιος, αλλά αυτά τα μικροποσά σε τόσο πολύ μεγάλη κλίμακα και σε τέτοιο όγκο συναλλαγών αφαιρούν χρήματα στην καθημερινότητα.
Για να
σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να το καταλάβουν όλοι. Έχετε πάει σε περίπτερο να πάρετε? Εγώ δεν καπνίζω, είμαι θανατικός αντίκαπνος.
Και εγώ.
Εγώ δεν καπνίζω. Έχετε πάει σε περίπτερο να πάρετε τσιγάρα?
Να μας πει εδώ ο κύριος Κώστας Ανέστης.
Μπορείτε να πάρετε με πώς?
Δεν μπορείς, δεν ξέρω.
Θεωρητικά μπορείς, αλλά εντάξει, θεωρητικά υπάρχει,
ναι,
πρόβλημα.
Αλλά,
ναι.
Ναι. Μέσα, ρε, μεγάλε.
Ναι, ναι, παρακαλώ, ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Ναι, ναι.
Γιατί οι τράπεζες από το δεύτερο ευρώ θα σου πάρουν τα 15 λεπτά.
Ναι.
4,8 δισεκατομμύρια σε κέρδη τουλάχιστον έχει, έτσι αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης, το ποσό των κερδών των τραπεζών.
Ναι, εγώ έχω μείνει στο 2,4 δις μερίσματα.
Ναι.
Μερίσματα στις τράπεζες δεν έχει ο κόσμος όμως.
Ναι, 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 ναι.
Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι.
Ναι.
Και για να πάρεις και σοβαρό ποσό, το μέρισμα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο αριθμό μετοχών. Δεν θα πας τώρα με 5 και με 10 και με 15 μετοχές και θα πάρεις. Και με όλα αυτά που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια, εδώ πρέπει να ξέρουμε λίγο τι γίνεται.
Μάλιστα.
Άρα, τα βασικά στοιχεία και από εκεί που πρέπει να αντληθούν τα αντίστοιχα ποσά είναι αυτά. Ενέργεια, τράπεζες. Εδώ είναι τα δύο βασικά πλέγματα πάνω στα οποία θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα ωραίο μαξιλάρα και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Και να ελέγξουμε το φαινόμενο της ακρίβειας. Το γεγονός ότι σε βασικά είδη μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ και χωρίς να υπάρξει πρόβλημα στο κράτος, όταν έχεις 12 δις συνολικά πλεώνασμα, νομίζω ότι άμα σου φύγουν και 500-600 εκατομμύρια και ένα δις, εγώ θα σας πω, αλλά θα μπορέσεις να βοηθήσεις ανθρώπους στο βρεφικό γάλα, σε είδη βασικής υγιεινής και είδη πρώτης ανάγκης, και να μειωθεί το ΦΠΑ εκεί, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τόσο μεγάλο ζήτημα. Αφήστε που αυτό θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την ίδια την κατανάλωση και το πώς γίνεται η μόχλευση των χρημάτων μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τρεις βασικές προτασούλες.
Mm-hmm.
Υπάρχουν πάρα πολλές μέσα στο πρόγραμμά μας. Νομίζω έχουμε αναφερθεί σε πάρα μα πάρα πολλά.
Και θα ξαναπώ ναι, ότι υπήρχε μια κινητοποίηση πραγματικά αυτή τη φορά από το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα θα ξαναναφερθώ έτσι στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν αρκετά επιθετικός αυτή τη φορά και άσκησε και πολύ μεγάλη κριτική, έτσι, ιδρυμία κριτική έναντι των μέτρων και των αποφάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τα μέτρα στήριξης, και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι ο Πρωθυπουργός καταλαβαίνει ότι το λάδι στο καντήλι τελειώνει. Έτσι ήταν πολύ οξύ αυτό. Δεν τον έχουμε συνηθίσει τον κύριο Ανδρουλάκη έτσι να μιλάει. Τον τελευταίο καιρό έχει αλλάξει.
Τα μέτρα αυτά, κύριε Λεβέντη, δυστυχώς. Δυστυχώς θα το πω εγώ. Γιατί μακάρι να πηγαίναμε καλά και ας ήταν οποιαδήποτε κυβέρνηση και να ευημερούσε όλη η Ελλάδα. Έτσι, αυτό νομίζω ότι όλοι οι σοβαροί Έλληνες και αυτοί που έχουμε λίγο μυαλό στο κεφάλι μας, όλοι το επιθυμούμε. Αλλά δυστυχώς τα μέτρα αυτά δεν βγήκαν γιατί σκέφτηκε κανένας. Ούτε τη μικρομεσαία επιχείρηση που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολα, ούτε το χαμηλοσυνταξιούχο, ούτε αυτούς που έχουν παιδιά.
Άρα λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πλέον λύση για αυτούς τους ανθρώπους.
Άρσης ασυλίας.
Mm-hmm.
Βγήκανε γιατί έπρεπε να μπορούν να γυρίσουν, γιατί περάσαν δύσκολα μες στο Πάσχα όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να μπορούν να πάνε στο σπίτι τους, στις περιφέρειές τους, και να μπορούν να πούνε: κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάτι κάνουμε. Βγήκανε γιατί δεν ήθελε να δημιουργήσει ζήτημα μέσα στη Βουλή αναφορικά με το ποιοι θα ψηφίσουν την άρση ασυλίας και ποιοι δεν θα την ψηφίσουν την άρση ασυλίας. Γι' αυτό βγήκανε. Βγήκανε γιατί και χθες κιόλας η κυρία Κοβεσή στο φόρουμ το οικονομικό των Δελφών πέταξε βόμβες.
Ναι, είναι αλήθεια.
Γι' αυτό βγήκανε.
Ναι.
Γι' αυτό βγήκαν αυτά τα μέτρα. Δεν βγήκαν για κανένα άλλο λόγο.
Βέβαια, το δικαίωμα έτσι της διατήρησης της αθωότητας κάποιου παραμένει μέχρι να αποδειχθεί ότι όντως δεν είναι αθώος. Δηλαδή, το δικαίωμα...
Κυρία Νέστη, ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος, νομίζω τα λέω όσο μπορώ έξω από τα δόντια, με αυτά τα λίγα που καταλαβαίνω. Τα χεράτα και το άλλαξέ το γιατί αυτός είναι δικός μας, ποιο δικαίωμα της αθωότητας τώρα και το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και μην μου πείτε κι εσείς τώρα την ίδια καραμέλα τώρα.
Την εξυπηρέτηση και το ρουσφέτη.
Του white paper. Του white paper.
Την εξυπηρέτηση και το ρουσφέτη, κύριε Πολίτη.
Και τις πληροφόρησες του Μηταράκη ότι πρόθεσε ένα mail. Ωραία, οκ. Ο κ. Μηταράκης πρόθεσε ένα mail. Ο υπουργός που έλεγε κάτω η χεράτα και εκτός διαδικασίας πρόθεσε κατά mail.
Μάλιστα.
Το ξαναλέω. Άμα θέλουμε τώρα να κινούμε σε αυτά τα πλαίσια και να θεωρούμαστε όλοι λωτοφάγοι, οκ. Καθένας ας πορευτεί με αυτό το οποίο θέλει. Και ας σκεφτεί πώς θέλει να είναι η επόμενη του μέρα, εάν θεωρεί ότι αυτή είναι η πραγματικότητα που πρέπει να βιώνουμε, ή αν πρέπει να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το σκηνικό, όπως εξελίσσεται μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟ και με όλα όσα επηρεάζουν βέβαια την πολιτική σκηνή, στο πλαίσιο αυτό είχαμε πάλι έτσι μια εμφάνιση του κυρίου Δούκα, ο οποίος φαίνεται πολλοί είπαν να φλερτάρει με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Εσείς πώς το είδατε αυτό?
Νομίζω ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Όλοι θα, στο τέλος θα πάρουν αυτό που αναλογεί η ιστορία και η ίδια του προσωπικότητα. Τώρα ο κύριος Δούκας θεωρώ ότι ξεπληρώνει και κάποια γραμμάτια για τη βοήθεια που είχε στην Αθήνα. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική έτσι, αντίληψη. Σου λέει, εγώ βγήκα μέσω από μια συμμαχία. Θα πρέπει αναγκαστικά να ακολουθήσω λίγο μια ισορροπία σε αυτό το πλαίσιο. Ενδεχομένως θέλει να δει και μέχρι που του φτάνει να μπορέσει να, να πιαστεί από το χέρι.
Ίσως και να βρίσκει περισσότερα κοινά ο Χάρης Δούκας σε ό,τι αφορά τα πολιτικά του χαρακτηριστικά με τον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Δεν νομίζω. Από προσωπική μου άποψη θεωρώ ότι δεν είναι αυτό. Θεωρώ ότι απλά ξεπληρώνει γραμμάτια για τη στήριξη που έλαβε στο Δήμο Αθηναίων και κατάφερε να εκλεγεί. Γιατί κατά τα ψέματα υπήρξε μια σύμπραξη και έτσι μια συμμαχία και με τον κύριο Βασιλιάδη και με τις υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορούσαμε μόνοι μας σε εκείνο το πλαίσιο να κερδίσουμε αν δεν υπήρχε αυτή η σύμπραξη. Παρ' όλα αυτά είναι άλλο το αυτοδιοικητικό σκέλος και άλλο το συνολικό πολιτικό σκέλος και ιδιαίτερα στο, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να μας φανταστώ εμάς προσωπικά να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε μια τέτοια γραμμή με έναν άνθρωπο που λέει ότι κακώς δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα.
Ναι, ακόμα και αν υπάρχει περίπτωση ακυβερνησίας.
Ακυβερνησίας γιατί? Πάμε να δούμε λίγο τα σενάρια.
Ναι.
Πρώτο σενάριο, αυτόνομο Πασόκ. Κανένα πρόβλημα. Δεύτερο, δύσκολο εγώ θα σας πω.
Δύσκολο πάρα πολύ με βάση τις δημοσκοπήσεις.
Το αφήνουμε και αυτό.
Ψάχνετε για 100% από πάνω αύξηση ποσοστού. Ναι.
Πάμε να δούμε το σενάριο. Τα σενάρια. Δεύτερο σενάριο. Είμαστε δεύτεροι εμείς. Στην Δημοκρατία που σημαίνει ότι ο κόσμος θέλει να συνεχίσει με αυτή την πολιτική. Κανένα πρόβλημα, καμία συνεργασία με κανέναν.
Άρα κυβερνησία, άρα πάλι εκλογές. Αλλά κάποια στιγμή ίσως.
Ο κόσμος θα επιλέξει. Ναι. Θα δώσει αυτονομία στην Δημοκρατία ενδεχομένως.
Ναι, αν δεν δώσει, λέμε τώρα. Αυτό θα σημαίνει ότι. Ναι, αν δεν δώσει αυτοδυναμία σε κανένα κόμμα, αυτό δεν σημαίνει ότι ο λαός επιλέγει συνεργασίες. Με το συνεργαστείτε, σας λέει συνεργαστείτε, θέλετε, δεν θέλετε.
Ξέρετε, βάζουμε και μία παράμετρο.
Ναι.
Εγώ πάντα σε σκέλος εκλογών πάντα το θέτω. Πρώτες εκλογές με τις δεύτερες έχουν τεράστια απόκληση και διαφοροποίηση και νομίζω ότι χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της Θεσσαλία δεν υπάρχει για να το εξηγήσουμε αυτό. Και ενώ στις πρώτες εκλογές πάντα υπάρχει η προσωπική σταυροδοσία.
Ναι.
Και εγώ έχω κάποιες εξυπηρετήσεις που έχουν γίνει ή έχω κάποιες υποχρεώσεις και πρέπει να βγω από αυτές τις υποχρεώσεις. Και αυτές αναφέρονται στις προσωπικότητες των βουλευτών ή των αντίστοιχων υποψηφίων που θέτουν υποψηφιότητα. Στις δεύτερες εκλογές δεν ισχύει αυτό. Και γιατί σας λέω το παράδειγμα της Θεσσαλίας, γιατί δείτε τα νούμερα που είχε πάρει η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Γνωστό το 23 και δείτε τι έγινε μετά στο δεύτερο γύρο με τον κύριο Κουρέτα.
Ναι.
Είναι χαρακτηριστικότατο το παράδειγμα αυτό.
Ναι.
Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο πλαίσιο το καθαρά πολιτικό. Τώρα, θα συνεχίσουμε λίγο με τα σενάρια. Τρίτο σενάριο. Το Πασόκ πρώτο με μια. Το πρώτο και το δεύτερο νομίζω το εξηγήσαμε, τα είπαμε. Τρίτο σενάριο. Το Πασόκ πρώτο με μια ψήφο τουλάχιστον έτσι όπως λέμε. Εκεί θεωρείται ότι ο κόσμος μετά δεν θα στηρίξει το κόμμα που είναι πρώτο, εφόσον θέλει με κάποια προγραμματική σύγκληση και με βάση το πρόγραμμά του να προχωρήσει για να το πάει ψηλότερα. Αυτό θα γίνει.
Άρα λέτε για προγραμματική σύγκληση, έτσι.
Μα υποχρεωτικά η προγραμματική σύγκληση πρέπει να υπάρξει. Αν δεν συμφωνούμε στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει μια κυβερνητική διαδικασία, δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσεις με κάποιον.
Ναι.
Και απλά να μοιράζει καρέκλες. Αυτό είμαστε ξεκάθαροι, ειδικά ο πρόεδρός μας, 1500%.
Ναι.
Θα συμφωνήσουμε ότι εδώ θα ακολουθήσουμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό το πλάνο. Εκεί θα πάμε παρακάτω. Αλλά προσέξτε με. Ποιος θα είναι, με τι ποσοστά. Μπορείτε να μου πείτε τα ποσοστά, να σας πω και εγώ την άποψή μου. Δηλαδή, θα υπάρχει κύριο Τσίπρας, σε τι ποσοστό θα είναι, θα υπάρχει κύριε Καριστιανού, σε τι ποσοστό.
Η Καριστιανού αυτή τη στιγμή, η κυρία Καριστιανού, φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στο πολιτικό σκηνικό. Ενώ κάποια στιγμή είχε πέσει σε ό,τι αφορά κάποιες δηλώσεις της ή δημοφιλία της. Πάντως, αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι αλλάζουν οι δημοσκοπήσεις πάρα πολύ. Η τάση είναι πτωτική και για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και στην τελευταία δημοσκόπηση, δεύτερο κόμμα, βγήκε ο κανένας. Για δημοφιλία, για δημοφιλία.
Ναι, το 6 του Ανδρουλάκη έγινε 12.
Ναι.
100% αύξηση.
Άρα θεωρείτε ότι έχει κουνηθεί η βελόνα.
Μιλάμε για νούμερα.
Ναι.
Εντάξει, αυτό νομίζω φαίνεται ότι έχει κουλμπήσει, ναι, ο εργολόγος, το λένε όλοι.
Ναι.
Απλά τι κάνουν πάντα, επειδή σου λέει πάντα, πως το βρίσκουμε λίγο πιο χαμηλά, πάντα το παίζουμε εκεί και βλέπουμε στο τέλος που θα έρθει. Αυτό το έχουν εξηγήσει όλες οι, ναι, οι δημοσκοπικές εταιρείες. Το ίδιο πράγμα κάνουν και εδώ. Προχθές είχαμε δύο μέρες, μιας και το αναφέρετε, είχαμε δύο μέρες που λέγανε ότι 20% ο Τσίπρας. Εγώ πραγματικά, που είμαι και της πληροφορικής, έχω ψάξει όλο το διαδίκτυο να βρω αυτή τη δημοσκόπηση. Δεν τη βρήκα πουθενά.
Ναι.
Γιατί θα το πω και το αναλαμβάνω εγώ, μην έχει κανένα πρόβλημα το δικό σας το μέσο. Προς Θεού. Γιατί τα παπαγαλάκια αυτό ζητήθηκε να παίξει.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Πάντα τα λέτε έτσι εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, κύριε Πολίτη, και γι' αυτό και επικοινωνούμε πάντα μαζί σας όταν υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις. Είναι γεγονός ότι όντως και ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι έχετε αναπτύξει μια εξωστρέφεια και υπάρχει ένας αντίλογος πλέον και τη βλέπουμε την αντιπολίτευση, ίσως και μια πιο, πώς να το πω, τεταμένη ένταση σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις, τις θέσεις, τις τοποθετήσεις, ακόμη και μέσα στη Βουλή έτσι άναψαν λίγο τα αίματα και ίσως αυτό να χρειαζόταν.
Ξέρετε, εγώ θα σας
το είχαμε ξανασυζητήσει έτσι για την ήπια αντιπολίτευση, γι' αυτό και το αναφέρω.
Θα σας πω ένα λάθος. Μπράβο. Κάπως έτσι περίπου, αυτό περίπου θέλω να πω κι εγώ. Ξέρετε, ειδικά ο Πρόεδρος έχει κινηθεί πάρα πολύ θεσμικά. Πάρα πολύ θεσμικά. Όταν σήκωσε τους τόνους, όταν κατάφερε αυτό για τον οποίο τον λιδωρούσαμε όλοι, δηλαδή να φέρει το ζήτημα των θεσμών, της αξιοκρατίας των θεσμών, ιδιαίτερα το ζήτημα των υποκλοπών, να εκδικαστεί και να πέσουν σχεδόν 130 χρόνια φυλάκισης σε αυτούς οι οποίοι έχουν την πρωταρχική ευθύνη γιατί υπάρχει και ηθική αυτουργία. Και παρόλα αυτά δεν έχουμε ακούσει κανέναν από την κυβέρνηση να μας εξηγήσει πώς γίνεται μια εταιρεία που ανήκει σε έναν απόστρατο Ισραηλινό και παντού αναφέρει ότι συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και μόνο με υπηρεσίες πληροφοριών, όπως είναι η ΕΥΠ, πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος να αποκαλεί Νίξον και να μιλάει για ένα αντίστοιχο Μαξίμου Γκέιτ, αλλά το αντίστοιχο Γουότεργκέιτ, και να απειλεί τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό, με συγχωρείτε,
ναι,
της Ελλάδος, και κανένας να μην έχει απαντήσει σε αυτό. Κάτι είναι σάπιος του βασιλείου της Δανημαρκίας, που λένε.
Κύριε Πολίτη, θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.